halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 9:40 mitirbaan hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
Asbuuxu wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha Diseembarna waa 7 sanada 2015. Idaacaddeena Saakiya Caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saara Cabdi Axmed.
The threat from terrorism is real, but we will overcome it. We will destroy ISIL and any other organization that tries to harm us.
Khatarta argagixisada waa mid daba, waana ka guuleysanaynaa, waana burburinaynaa ISIL iyo urur kasto argagixiso isku dayay inuu na waxyeeleeyo. Codkaasi waxa uu qayb ka yahay khudbadii madaxweyne Barack Obama uu xalay kaga hadlay dagaalka ka dhanka argagixisada. Warbixin iyo falanqeyn ayaanu idinku hayaynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Masar oo xabsiyadeeda ka sii deysay dhalinyarada Soomaaliya ee Eritreana oo muddo ku xirnaa.
Dalalka reer galbeedka oo suxul duubaya sidii ay muwaadiniintooda uga horjoogsan lahaayeen ku biirista Daacish iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo khudbadanka telefishinka uga soo jeediyey shacabka Mareykanka ayaa u sheegay in weerarkii ka dhacay magaalada Ser Bernardino ee galbeedka California uu ahaa mid argagixiso oo lasoo qorsheeyey oo la magana in dad fara badan oo waxba galabsan lagu dilo. Obama ayaa sheegay in labadii qof ee geystay weerarkaasi ahaayeen kuwo lasoo bedelay oo Islaamka si khaldan u fasirtay, iyadoo la hayo cadeymo muujinaya inay xiriir la sameeyeen ururada caalamiga ee argagixisada. Sayid Ridwan Faruuq oo Mareykan u dhashay xaaskiisa Tashfeen Malik oo u dhalatay dalka Pakistan ayaa dilay 14 qof, isla markaana dhaawacay 22 qof ay ahaayeen dad ay wada shaqayn jireen xilli ay ku sugnaayeen xaflad ka dhacaysay magaalada San Bernardino, taasoo sidoo kale la sheegay inay bamba meel ku xireen walo aysan qarxin. Faruuq iyo xaaskiisa Tashfeen ayaa markii dambe lagu dilay israsaseyn dhexmartay iyaga iyo laamaha ammaanka oo ka dhacay magaalada San Bernardino ee duleedka California.
Dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya ayaa waxa ay sheegeen inay gaareen heshiis lagu soo afjarayo colaadda curyaamisa horumarka iyo nabadda dalkaasi ee qaadatay muddada sanadaha ah. Haddii uu meel maro ama uu meel mariyo baarlamaanka caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ee fadhigiisu yahay magaalada Tobruk, uuna ogolaado mucaaradka ku sugan magaalada Tripoli, ayaa heshiiskan waxa uu noqon doonaa mid la soo afjarayo xurgufti u dhexeysay dhinacyada isku haya dalka Liibiya siyaasadiisa tan iyo markii hoggaankii dalkaasi xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Mucammar al-Qadhafi. Heshiiskan ayaa waxaa garwadeen ka ah dowladda Tunisia oo doonaysa inay dhinacyadaasi ka heshiiyaan muranka dhanka siyaasadeed ee dhex yaala. Maxamed Cawad Cabdul Saqid oo isagu ah ku xigeenka koobaad ee hoggaanka horseedka oo ah mucaaradka ka dhisan magaalada Tripoli ee NC wa GNC ayaa wakaaladda wararka AFP waxa uu sheegay in heshiiskan uu yahay mid taariikhi ah oo sugaya dadka Liibiya in ay soo dhaweyn doonaan wadamada Carabta iyo sidoo kale caalamka.
Madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa si weyn u cambaarayay dowladda Britain kadib markii ay ku beertay isbahaysi uu hoggaamiyo Mareykanka ee weerar dhanka cirka ka fulinaya deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada ururka Daesh. Madaxweyne Bashar ayaa duqeymahaasi ku tilmaamay kuwa sharci darraa oo ugu dambeyn guuldareysan doona. Madaxweyne Bashar ayaa hadalkan sheegay xilli wareysiyey wargeyska la yiraahdo Sunday Times ee kasoo baxa Britain, isagoo sheegay in ururka Daesh aan looga adkaan karin weerarada dhanka cirka oo kaliya, kuna tilmaamay howlgallada rasmiga ee saameynta keenay inay yihiin kuwa Ruushku ka bilaabay dalkiisa sanadkan gudihiisa bishii September. Madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad ayaa sidoo kale dalalka reer galbeedka ku eedeeyay taageerada u fidiyaan ururada qunyar socodka ee dagaalka kula jira xukuumadiisa, kuna tilmaamay duqeynta ay dalkiisa ka wadaan sharci darro xadgudubna ku ah madax banaanida dalkiisa.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e doo idinkaga imaaneysa magaalada washington. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa xalay khudbad uu jeediyey shacabka dalkani maraykanka isaga oo ku boriyey maraykanka inaysan cabsi ka dareemin argagixisada. madaxweyne obama ayaa waxa uu sheegay in halista argagixisada ay dhab tahay, balse waxa uu wacad ku maray in laga guuleysan doono. obama ayaa waxaa shacabka maraykanka ugu baaqay inaanan la faquuqin dadka muslimiinta ee maraykanka, isagoo dhinaca kalena ugu baaqay hogaamiyaasha muslimiinta inay dowladdiisa kala shaqeeyaan sidii loo dabargoon lahaa fikradaha xambaarsan ceebka. cabdicasiis xuseen cusmaan ayaa khudbadda madaxweyne obama dhegaystay, warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
khudbadda madaxweyne obama uu ka soo jeediyey aqalka cad ayaa wuxuu shacabka maraykanka ugu soo bandhigay istaraatiijiyadda maamulkiisa ee ku aadan halista iyo dagaalka lagula jiro kooxda daacish. madaxweyne obama wuxuu dadka maraykanka ku booriyey inaysan baqdin muujin kadib weeraradii ka dhacay magaalada baris iyo gobolka kaliforniya ee dalka maraykanka oo labadaba lala xiriirinayo kooxda argagixisada ee daacish. ugu horreyn, madaxweyne obama wuxuu ka hadlay toogashadii kaliforniya ka dhacday toddobaadkii hore ee lamaano muslimiin ay ku dileen 14 qof.
tani waxay ahayd fal argagixisa ah oo loo qorsheeyey in dad badan lagu dilo.
obama wuxuu sheegay in maraykanka ay muddo badanba dagaal kula jireen kooxaha argagixisada.
dagaal ayaa naga dhexeeya argagixisada tan iyo markii alqaa'ida ay dishay ku dhowaad 3 qof weeraradii ay maraykanka ku soo qaaday sebteembar 11 sannadii 2011.
madaxweynaha ayaa ka hadlay khatarta kooxda argagixisada ee daacish, wuxuuna sheegay in maraykanku uu adkeeyey difaaciisa ka dhanka ah halista argagixisada, isagoo sheegay in milatarigu uu sii waday dabagalka shabakadaha argagixisada ee dibadda ka dhisan.
halista
ka imaanaysa argagixisadu waa dhab, waannu ka guulaysan doonaa, waan burburin doonaa daacish iyo kooxaha kale ee isku dayaya inay dhibaato na gaarsiiyaan.
madaxweyne obama wuxuu ka hadlay istaraatiijiyadda ku aadan joojinta kooxda daacish.
waxaan ka shaqaynaynaa sidii aannu u joojin lahayn howlgallada daacish, una kharbudi lahayn dabinadooda, una jari lahayn dhaqaalahooda, sidoo kalena uga hortegi lahayn inay dagaalyahanno badan qortaan.
madaxweynuhu wuxuu sheegay inay jiraan tallaabooyin maamulkiisa iyo kongareska ay si wada jira u qaadi karaan si loogu guulaysto argagixisada, wuxuuna fariintan u diray aqalka kongareska.
haddii kongareysku uu aaminsan yahay sidaan oo kale inaan dagaal kula jirno daacish, waa inay cod u qaadaan sidii ay u ansixin lahaayeen sii wadidda isticmaalka awoodda milatari.
balse madaxweyne obama wuxuu ka soo horjeestay in ciidamo badan oo dhulka la geeyey ciraaq iyo siiriya si ay ula dagaalamaan kooxda daacish.
nalaguma riixi karo mar kale dagaal ama duulaan dhulka ah oo daba dheer lacag badanna ay ku baxdo oo aanu ka fulinno ciraaq iyo siiriya.
madaxweynaha maraykanka wuxuu dhinaca kale ballan qaaday in maraykanku uu baacsan doono madaxda argagixisada meel kastoo ay ku dhuumanayaan, wuxuuna sidoo kale sheegay inay sii wadayaan tababaridda iyo qalabka la siinayo ciidamada siiriya iyo ciraaq ee daacish dagaalka kula jira. madaxweyne obama wuxuu sheegay in maraykanku uu saaxiibadiisa arrintan kala shaqaynayo, wuxuuna sheegay in beesha caalamku ay bilowday inay raadiso waqti loo qabto sidii loo dhammayn lahaa dagaalka ciraaq. dhinaca kalena madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama wuxuu khudbadiisa ku soo hadal qaaday xakamaynta iibsiga hubka ama qoryaha ee gudaha dalka maraykanka oo uu sheegay inay dhici karto in qof argagixisa ah uu hub iibsan karo, wuxuuna ugu baaqay kongareska maraykanka inay hubiyaan inaanay hub iibsan karin dadka ku jira liiska dadka aan diyaaradaha raaci karin. madaxweyne barack obama ayaa sidoo kale sheegay in la adkeeyo baarista kuwa dalka maraykanka fiisala'aanta ku soo gala ee wata baasabarada wadamada galbeedka, wuxuuna sheegay in si dhab ah loo eego inay dadkaasi u safreen iyo in kale meelaha dagaaladu ka socdaan. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa khudbadiisa kaga hadlay cabsida ka jirta maraykanka gudihiisa ee ka dhalatay weeraradii gobolka kaliforniya, taasoo shaki ka dhex abuurtay bulshooyinka muslimiinta iyo dadka kale ee maraykanka ah.
layskama
kaay hor keeni karo iyadoo laga dhigayo in dagaalku uu yahay mid u dhexeeya Maraykanka iyo Islaamka.
Madaxweynaha ayaa sheegay in kooxda Daacish ay doonayso in dagaalku noqdo mid u dhexeeya reer galbeedka iyo diinta Islaamka.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death.
Daacish uma hadasho Islaamka. Waa koox shufta ah, tuugo dilaa ah, oo qayb ka ah nidaam dhimasho. Waxayna yihiin qayb aad u yar oo ka mid ah muslimiinta.
Madaxweyne Barack Obama ayaa hoggaamiyeyaasha muslimiinta ugu baaqay inay tahay inay Mareykanka kala shaqeeyaan si loo diido fikradaha cadaawadda ku salaysan ee Al-Qaacida iyo Daacish ay wataan. Wuxuuna dhinaca kale dadka Mareykanka u sheegay in aanay muslimiinta dalkan Mareykanka ku nool aanay faquuqin.
Mas-uuliyadda
naga saaran inaannu diidno soo jeedimaha oranaya in muslimiinta Mareykanka si gaar ah loola dhaqmo.
Obama wuxuu sheegay in haddii la faquuqo muslimiinta Mareykanka, intaasi lagu guuldareysan doono. Qaybsanaantaasi oo amin darro ku keenaysa qiimaheenna waxa ka faa'iideysan doona, ayuu yiri kooxaha ay Daacish ka mid tahay.
Muslim Americans are our friends and our neighbors, our co-workers, our sports heroes, and yes, they are our men and women in uniform who are willing.
Muslimiinta Mareykanku waa saaxiibadeen, waa deriskeenna, waa dadka aynu wada shaqeyno, waa geesiyadeenna dhanka ciyaaraha. Ha, rag iyo dumar iyagoo xiran labiska ciidamada ayay doonayaan inay u dhintaan iyagoo dalkeenna difaacaya. Waa inaynu taa xusuusnaanaa.
Madaxweynuhu wuxuu ugu dambayntii sheegay in dagaalka ay kula jiraan argagixisadu uu guul ku dhammaan doono.
My fellow Americans, I am confident we will succeed in this mission.
Dadkayga Mareykanka ahow, waxaan ku kalsoonahay inaan ku guulaysan doono howlgalkan, waayo waxaan ku taaganahay dhinaca wanaagsan ee taariikhda.
Khudbadda madaxweyne Barack Obama uu xalay u jeediyey shacabka Mareykanka ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu ka jeediyo xafiiska Oval Office-ka ee ku dhex yaalla aqalka cad ee magaalada Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd xalay kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka uu khudbad u jeediyey shacabka Mareykanka oo kaga hadlay amuuraha ururka Daacish iyo sidii loola dagaalami lahaa iyo inaan la faquuqin muslimiinta Mareykanka. Waxaa soo koobayey Cabdicasiis Xuseen Cusmaan.
Haddaba khudbadda madaxweyne Barack Obama waxaa falanqeynaya oo haatanba khadka telefoonka ku jira Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalin ka ah Jaamacadda Minnesota kana tirsan Akadeemiyadda Culuunta Afrika. Professor, ugu horreyntii ku soo dhawow idaacadda subaxnimo V O E-da, maxaa ku dhaliyay ay kula tahay in madaxweyne Barack Obama uu khudbadan jeediyo?
Walaal waad salaamantahay dadku dhageysanayaana way salaaman yihiin. Madaxweynaha dab ayaa ku shidnaa muddooyinkan dambaba, gaar ahaan intii rabshadaha lagu laayay dadka masaakiinta ee magaalada California oo qolooyinka Republicanska, gaar ahaan ama la yidhaahdo jamhuuriyiinta, ee u doodaya inay soo galaan madaxtooyada Mareykanka ay dab ku shidayeen, iyo dadka Mareykanka oo waxoogaa cabsinihii soo gashay ayaa keenay inuu maanta ka hadlo arrintan.
Waa gartay dadka madaxweynaha dhaliila waxa ay sheegeen in madaxweynuhu uu dhayalsan yahay halista Daacish, istaraatiijiyadiisuna aysan shaqeynayn oo aysan caddeyn. Ma kula tahay sidaasi?
May waan taa uma qabo anigu. Waxa weeyaan, haddii qolooyinka kasoo horjeeda madaxweynaha waxay doonayaan in ciidamo la geeyo, ciidamadii hore loo geeyey ee nus milyuunka ahaa ee Ciraaq abaaray 10-yadii sannadood, wax guuloy ka keeneen ma jiraan. Marka madaxweynuhu dhimashada dadka Mareykanka ee ciidamada ku jira isagoo dhowraya dhaqaalaha waddanka isagoo dhowraya, waxaan isleahay isagaa ku saxsan. Laakiinse khudbadiisa saddex qaybood baan u qaybin lahaa walaal. Mid dadka ka la hadlasa oo odhanaysa hubkan si dib yar loo soo iibsanayo waddankan gudihiisa, sannadkii waxa ku dhinta kumaan kun qof baa ku dhinta, oo in argagixisa la inay tuugtu layso. Marka haddii hubkaa laga qaban waayo, diiladan way sii soconaysaa. Talabaadna wuxuu u jeedinayaa adduunyada kaluu la hadlayaa. Qaybta ugu dambeysana waxa weeyaan wuxuu la hadlayaa adduunyada muslimka. Saddexdaa qaybood ayaa loo kala dhigi karaa khudbadiisa walaal.
Waa gartay, laakiin khudbadiisan tallaabooyin cusub kuma uusa hadal qaadin oo aanan ka ahayn waan ka adkaan doonaa ururka Daacish. Marka sidee looga adkaan karaa ayay kula tahay Daacish?
Waxaan qabaa walaal, Daacish oo qura maaha wixii argagixiso oo dhanba. Argagixisaduna way fara badan tahay. Waa kuwan rasaasta soo tuuraya, waa kuwa dadka caburiya ee dadka laaya dowladaha, ilaa had la helo xeelad siyaasadeed ama hab siyaasadeed oo adduunyada kale lagula dhaqmayo oo xaq raadisa, amuurahana way sii socon doonaan. Maraykankuna guud ahaan ama ha noqdo Obama ama kuwii ka horreeya ha noqdaan, amuurtaas siyaasadda way ku guuldaraydeen. Masalan, haddaan siiyo tilmaamo, rabshadihii ka dhacay Liibiya ee iminka kumaan kumka qof ku dhinteen, Maraykanka iyo reer galbeedku may eegeen xaqa reer Liibiyaanka ee waxay eegayeen dantooda. Haddaad ka eegtid wixii Ciraaq ka dhacay, waa sidaasi leeg. Marka taariikhdii hore ee siyaasadihii kharbudnaa ee dictatorshipka wax siin jiray ayaa keenay dhibaatooyinka walaal inteeda badan.
Waa gartay. Bal haddaad eegto madaxweynuhu waxa uu ka horyimid in Maraykanku uu dullaan dhulka ah ku qaado Ciraaq iyo Syria, ma kula tahay in shacabka Maraykanku ay arrinkaasi la dhacsan yihiin ama ay doonayaan?
Umalayn maayo dadka Maraykanka ee rayidka fikiraya inay ka hor imanayaan madaxweynaha oo ay odhanayaan ciidamo badan hanu u dirno, waayo waxay fahamsan yihiin ciidamadii hore loo diray Ciraaq inayna guul ka keenin Daacish ay tahay dhibtii ka timiday Saddam Xuseen ka tuuristiisii iyo ciidankii Ciraaq ee la baabiin jiray. Marka dadku u malayn maayo inay ka hor imanayaan madaxweynaha.
Mar uu ka hadlayay la dagaalan lagu sameeyay fikradaha xagjirka, waxa uu ka codsaday dadka muslimiinta gudaha Maraykanka in ay iyagu wada shaqeyn la sameeyaan dowladda. Marka taasi sidee ku imaan kartaa?
Walaal, waxa weeye inaad madaxweynuhu uu ku saxsan yahay markuu yidhi dadka muslimiinta waddankan ku noole waddaniga ama soo degeenka si gaara looma eegi karo, waa xaq bay leeyihiin, waddankuna xaq buu ku leeyahay. Markaa dadka muslimiinta waxaa la quman hadday wax arkaan ibtilaa inay dowladda runtii usoo sheegaan. Laakiinse waxa weeyaan dowladda Maraykanku hadday dejin weydo siyaasad amuuraha dibadda ah oo xaqdoona ama Masar ha noqoto ama Sacuudiga ha noqoto ama meel kale ha noqotee, waxa weeyaan rabshadaha dhulkaa ka jira halkan way kusoo butaaci doonaan had iyo jeer. Walaal,
waa tahay. Gudaha Maraykanka cabsida labada dhinacba way jirtaa, dadka muslimiinta laftooda way cabsanayaan in la bartilmaameed sidoo kale. Bal marka haddaad taasi soo qaadato kadib weerarkii California, arrinta madaxweynaha uu ka hadlay ee dhinaca cabsida dadka muslimiinta haysata muxuu ka yiri?
Walaal, wuxuu leeyiri dadka muslimiinta dad muslim oo dhani dembi malaha ama halkana joogaan ama meel kale ha joogaane. Marka wadanka sharcigiisu uu xoranayaa qof kastoo Maraykan ama degani xaq buu leeyahay, xaqna waddanka kule. Markaa si gaara loogalama dhaqmi karo sida qaar republicaniskii sheegayaan ama kuwa jamhuuriyiinta sheegayaan. Taana aada iyo taal ayuu ugu qumanaa madaxweynuhu. Walaal,
waa garta. Wareysigan bilowgiisa waxaad ku sheegtay in jamhuuriyiintu ay muddo badan madaxweynaha cadaadinayeen si uu arrintan uga hadlo. Marka maxay u arki doonaan ayay kula tahay khudbadiisa caawa?
Iyaku waxa weeyaan hadduu Nabi Ciise soo dego, intooda badan ay rumaysan yihiin, malayn maayo wax oran doonaan Nabi Ciise. Waa qolo may oran doonaan, ma oranayaan Nabi Ciise rasaaladii Ilaahay Masiix ah. Markaa madaxweynuhu wax allaaliya wuxuu ku hadlo ama xikmad ha noqoto ama siyaasad ha noqotee, iyaku waxay isku dayaan had iyo jeer inay kasoo horjeedaan si iyaka loo eego si ay jagada u helaan. Laakiinse wax xikmada oo Obama wuxuu keenay bedeli karasa midkoodna weli badda muu soo dhigin. Walaa,
waa tahay. Mahadsaned Professor Cabdi inaad noogu warantay idaacadda Aroornimo.
Aad mooda.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo macalinka jaamacadda Minnesota kana tirsan Akademiyadda Culuumta Afrika. Khadka telefoonka ayuuna si toos ah noogu waramayay kadib khudbadii madaxweynaha. Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Muslimiinta dalalka reer galbeedka ayaa wado dadaallo ay ku doonayaan inay muwaadiniintooda uga soo horjeesadaan in ay ku biiraan ururka Daacish. Haddaba mas-uuliyiintaasi ayaa waxay isku dayayaan arrinkani xilli ay jiraan dhallinyaro hor leh oo rag iyo dumar leh oo kasoo jeeda dalalka reer galbeedka oo ku biiray ururka Daacish si ay uga barbar dagaalamaan, iyo sidoo kale kuwo kale oo iyaguna ku biiraya kooxaha dagaalka kula jira ururka Daacish. Wariyaha V O eda Maxamuud Bali ee laanta afka Soomaalig, laanta afka Kurdiska ayaa warbixintan noo soo diray, waxaase soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Muddooyinka ugu dambeeya ayaa kooxo dagaalyahanna oo ka yimid waqooyiga Ameerika iyo qaaradda Yurub ay tegayaan dalka Syria si ay ula dagaalamaan ururka Daacish ee gudaha dalka Syria iyo caalamka intiisa kale. Waxaana dadkaasi ka mid ah haweenay hogaamisa urur Kurdisha oo la yiraahdo YPG oo tababara dagaalyahanada faraha badan ee halkaasi u tegaya si ay qayb uga noqdaan dagaalka looga soo horjeeda ururka Daacish.
دينيس سيبان oo ururkaasi ka tirsan ayaa sheegaysa
داعش ما أها عدوغا يغا أو كليا إي وامد آذان هو دانا داعش وحا أي داد بادني كود الشي قراحيو بادن وحينا أفضوبة تاد دادك وحي دقاليهن أغا يمادن أستراليا، مرايكنكا، كندا، بريتن، بلجيم إيو جاج ربابلك وحانا آمن سانا هاي إن دادك كي يمادا دافها عالم كي هالكا سيجوغان
عميد كميدا دادك هالكا سيسيدا تابروعاد آه أتغي وحا كميدا هانا بوهمان أو هوري واهيد هويني حيسي سادركا لو سميا نانكا فاشيونك لو يقانو كانا ترساني دي عيدنك دلك كندا أو كاتك دلك كندا سياي كوحدا سوغو بيرتو
Well, Daesh is a danger for the world but I think it's more of a danger psychologically than actually physically yeah they do attacks
on the ay halis ku tahay caalamka laakiin se waa mid waxyeeladeedu muqaal ahaan uu ka daran yahay keda cilmi nafsi ahaanta ha waxay weerar ku qaadan qayb ka mid ah caalamka laakiin hadii aad eegto tirakoob ahaan 35 kun oo mareekana ayaa sanadkii ku dhinta qalalaasaha uu horseedo adeegsiga hubka halista ugu weyn ee heesata dadka mareekanka ah waa tan ka timaada dadkooda لكن سياسات أهان إي علم نفسي أهان أرور كداعش أيا أه حاليستا تاسي كوين
أقار كميدا دقاليان دا جانب تاه إي كوبيري أرور كواي بي تشي أيا هالكا ستاقينو كليا إناي لدقا لمان أرور كداعش بل سيدو كلا إناي تاقيران وحي ويرين إسدحقالكا إي ودن نولان شهاداتكا كنول دقان دو قعانتا كوهي مامولكا كورتشكا وحان داتكا سكاميدا ننكن أولي رادوه رو باري او كي مد دالك فرنسيسكا
and I came in Rojava to be with my Kurdish Arab Assyrian friends
وحان الكنو يمد ان كوبيرو كوحدن اسكوكو جيرتا كردينتا عربتا سيريانكا اي دون يين اي دقال كالهورتاقان ارقا داعش واي دفاع عن ديمقراطية دا وحان الرجين ايا ان مركان فوليو واجب كيسارن انتان او دو ان ديبوغو لابن دونا دالكيغا فرنسيسكا انيغو سيتا دامان فكرة ديهي ان هالكن كبرتاي حوك اللي رادو واي بي تشي ايا اقوة تاقيرا كهلا يسبايسكو هو غاميا مريكنكا اي دقال كولاجر ارك داعش اي كوها ايا ورادا ارك ايا دولكا يدو ايدن كعصوب ايدن كدولكا اي جيران ندكالي اوي بهو داقيهين او دقال كوهيليا oo ku sugan deegaanada si oo aha kuwa awalba halkaas ku noola
warbixintii wariyaha VOA da Mahamud Dubali ee laanta Kurdiska waxaana nala socodsinay Cabdiraxmaan Xuseen Fure
markala subax wanaagsan kan naga dhigaysanaysan waa laanta afka Soomaaliga VOA Washington ee ka imanaysa dawladda Masar ayaa sii deysay dhalinyaro Soomaali ee Eritrean u dhashay oo muddo ku jiray xabsiyo ku yaala dalka Masar wariyaha VOA dalka Masar Hussein Sahnoun ayaa warbixinta naga soo diray magaalada Qaahira
dawladda Masar ayaa sii deysay shan wiil oo Soomaali ah iyo hal wiil oo u dhashay dalka Eritrea kuwaas oo in muddo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Qaahira dhalinyaradan ayaa lagu sii daayay amar ka soo baxay maxkamad ku taala dalkani Masar taasoo sheegtay in wiilasha Soomaalida iyo wiilka Eritreanka ahi lagu waayay dhammaan eedeemihii loo heystay qaar ka mid ah dadka la sii daayay oo aan la xiriiray ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta balse waxa ay ii xaqiijiyeen inay xorriyadooda dib u heleen laguna waayay waxyaabaha lagu soo eedeeyay ciidamada amniga masaarida ayaa muddo haatan laga joogo 2 bilood xabsiga dhigay wiilasha Soomaalida iyo wiilka Eritreanka kadib markii lagu soo eedeeyay inay gacan saar la leeyihiin mukhalasiin dadka ka tahriibiya waddankani Hassan Adan Gaasa oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee dalkani Masar ayaan weydiiyay qaabka loo soo daayay wiilasha xorriyadooda dib u helay iyo sida jaaliyada Soomaalida ay u aragto talaabada lagu sii daayay.
Waxaan u lahaa baa maasan tahay dadkan la soo sii daayay oo Soomaalida waashan iyo hal Eritrean ah dadkan waxa lagu soo eedeeyay inay dadka ci sharci darro ay ku dhufiyaan asa ahaatee maxkamadda dalka Masar ayaa baartay in badan muddo 2 bilood socotay laakiin wax dambi waa lagu waayay maxkamaddan way fasaxday muddo 3 bilood kadib ah ayay qaadatay in amniga dawladda iyo qolaha niyaabada iyo immigration ku ay baaraan dib u baaraan kadibna ay xorriyadooda siiyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin caawin wala soo sidaayay xorriyadoodan waan dhamaantood xorriyadooda heystaan caawin xiriga bilaabo wax dhibaataana kuma qabaan dalka masarna soomaalidu badanaa dhibaatadooda yartahay. Jaaliyadda soomaalida oo ku dhaqan dalka masar oo in badan ba indhaha ku haystay dhalinyarada in la soo sidaayo ayaa caawsi aad iyo aad u weelsho dhaweystay iyo ardada soomaaliyeed ee dalka masar.
Dowladda Masar ayaa horey u sii daysay boqolaal soomaali ah kadib markii la xaqiijiyey inay yihiin qaxooti sharci ku jooga waddankani. arrimahan ayaa imaanaya xilli weli xabsiyada Masar ay ku jiraan boqolaal kale oo Soomaali ah, kuwaasoo xabsiyada loo taxaabay iyagoo si sharci dara ah u soo gelayay ama uga baxayay dalkani. Dadka ku xidhan xabsiyada masaarida ayaa isugu jira dhalinyaro, haween iyo caruur, kuwaasoo intooda badan diiday in loo tarxiilo dalka Soomaaliya. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad iyo aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga dalka Masar, Xuseen Saxnuuni, oo warbixintaasi nala socodsiinayay saarayhaye.
Waa tahay haatana waxaa ku xiga barnaamijkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Mascade, ugu horeyn bal waxaad noo dulmartaa ciyaarihii ugu dambeeyey kulamadii qaarada Yurub laga ciyaaray, siday u kala badiyeen iyo guuldarooyinkii naadiyada qaar ka soo wajahay.
Fureed baad umahadsan tahay. Haddii aan ku bilaabo horyaalka waddanka Talyaaniga, kulamo dhowr ayaa la iskaga hor yimid habeenkii xalay ahaa iyo shalay gabkiiba. Bologna waxay ka yaabsatay Napoli oo 3-2 ayay ku dhufatay Atalanta, 3-2 ayay ku martay Palermo. Tirata Allegri iyo Denisa ayaa lagaga badiyo Fiorentina ayaa guusha ku heshay Frosinonena gurigeeda. Waxaa 2-1 kaga badisay Chievo Verona. Hellas Veronana Empoli ayaa 1-0 ku martay Sampdoria, waa la dharbaaxo gurigeeda. ayaa lagu darday Sassuolo ayaa 3-1 ku martay Carpi. Waxa ay ceejisay oo bareej ku qabatay kooxdii weyneyd ee AC Milan oo maalmahan aad moodaba inuu calankeedu sii dhacayo. Spain Real Sociedad 2-1 ayay baar kaga badisay Villarreal. Tirata Allegri iyo Vallecano ayaa ku martay Sporting Lisbon 3-1. Las Palmas ayay iyana ku dharbaaxday Atletico Bilbao Malaga 2-1 ayay ku kalateen. Ingiriiska hal kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray. Newcastle United ayaa kooxdii la yaabkay toddobaadka noqoto kooxdii la hulin waayay maalmahan Liverpool 2-1 ayay ku dharbaxday.
Mascadow, dee Soomaalidu waxay tiraahdaa dhagax milo dhawaaqna meel leera naadiga Liverpool maalmihii ugu dambeysay caalamka dhan waa lala yaabanaa macalinka cusub, guulihiisa waa isdaba taagnaayeen. Soomaalidu waxay tiraahdaa dhallaan geel qaaday ma dheere, maxaa isbedelay, maxaa dhacay 2-1 baa lagu dhuftay?
Dabcan kooxda Newcastle United oo ku ciyaareysa garoonkeeda St James Park oo in ka badan 50,000 oo taageerayaal ay fadhiyeen, waxaa in dhaweyd ba saarnaa sidaa la socotay ba walaac fara badan oo macalinka Stephen Maguire waa la burinayaa iyo kooxda masii joogi doona iyo arrimo badan oo dad noocaas ayaa taagnayd. waxaana ugu wacnaa kooxda oo dhaawacyo fara badan ay soo gaareen iyo weliba ciyaartoyda iyo macalinka iyo iyadoo daldaloolada ay kooxdan ku badnaayeen. marka kulankii habeenkii xalay ahaa dhacay, waxaad dareemaysay in kooxda Newcastle United ay isku soo tashatay, isla markaasina aad moodaysay inay mataqaanaa isku soo dhaarsatay kulankan inay badiso. laakiin Jurgen Klopp macalinka Liverpool, waxaan anigu dabcan shaqsiyan u aanayn karaa guuldaradii kulankan Liverpool ku timid inuu isagu mas-uuliyaddeeda leeyahay.
waa tahay aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo arrimaha sportiga iga waramayay qodobada ugu waaweyna. waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadanka telefishinka usoo jeediyay shacabka Mareykanka, una sheegay in weeraradii ka dhacay magaalada San Bernardino ee galbeedka California uu ahaa mid argagixisa oo lasoo qorsheeyey oo la maaganaa in dad fara badan oo waxba galabsan lagu dilo. Obama ayaa sheegay in labadii qof ee geystay weeraradaasi ahaayeen kuwa lasoo bedelay. waa tahay intaas. waxaa ku dhan idaacaddii subaxnimo anigoo Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa idin soo siinay sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.